Урматтуу кечиңиздер менен 26-июль шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Тендерлерден баш тартуу чечими коррупцияны жоюуга жол ачабы же тескерисинче жемкорлукту көбөйтөбү?
Эми тендер өткөрүп, теңин жеп, мамлекеттин каражатын тоногондор болбойт.
Бир ишкердин гана мамилеси болуп калат. Башкача айтканда ачыктык да жок болуп калат.
Скутер кырсыгы Ысык Көлдөгү эс алуу жайларындагы коопсуздук маселесин козгоду. Грециянын токойлорун чалган өрт 3 кишинин өмүрүн алды. Бишкек шаарында болгону 250 миңдин тегерегиндеги гана бак дарак бар экен. Жашыл зонанын кыскарышынын себеби эмнеде?
Суаруу мезгилинде суунун татыштыгы да кээде бир айлап келбей калып атат, эми мына суара тургандыгына байланыштуу.
Бул берүүбүздө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Чолпон Ата шаарында эс алуучу жайлардын биринде этиятсыздыктан эки адамдын өлүмүнө алып келген катерден 16 жаштагы айдоочусу Ысык Көл райондук милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бул тууралуу райондук милициянын басым сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Жазык кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Анын алкагында катердин айдоочусу Кара Ой айылынын 16 жаштагы тургуну райондук милициянын убактылуу кармоо жайына сот түнү бөгөт чарасы кабыл алынганга чейин камакка алынды. 26-июлда Бишкекте өткөн брифингде Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Исмаилов маалымат берди.
Согласно нашему
моторлуу кайыкты 16 жаштагы жаш жете элек бала айдап жүргөн, ал суунун үстүнөн сүйрөп бараткан таблетка баллону теплоходко сүзүлгөн. Кырсыктан 23 жаштагы улан менен 19 жаштагы кыз жаракат алып 24-июлда ооруканада каза болгон. 21 жаштагы дагы бир кыз ооруканада, деди Исмаилов. Президент Садыр Жапаров бул окуядан кийин Ички иштер министрлигине жана Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө эс алуучулар менен туристтердин коопсуздугун камсыздоону күчөтүү тапшырмасын берди. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот. Эми эл аралык кабарлардан Орусиянын аткылоосунан Украинанын Донецк облусунда 2 жайкын тургун набыт болду. Дагы 2 жараат алды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Павел Кириленко 26-июлда эртең менен билдирди. Мурдараак ал Константиновка калаасына бир күн мурда жасалган чабуулда жараат алган 12 жаштагы кыз ооруканада жашоо менен куш айтышканын маалымдаган. Ушул эле чабуулда 10 жаштагы бала жана дагы бир жай тургун набыт кеткен. Украин бийлиги орустар кассеталык октору колдонгонун билдирген. Маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Расмий кабарга ылайык, бир суткада Херсон облусу 55 жол аткыланды. Запорожьеге тынымсыз сокку урулууда. Украинанын армиясы Мелитополь жана Бердянск багытында контур чабуулун улантып жатат. Башкы штаб Орусиянын турумдарына 9 жолу сокку урганын, Москванын бир тиги учагы 5 шахет жангечти дрону жана чалгындоочу дрону атып түшүрүлгөнүн билдирди. Кремль акыркы соккулар тууралуу комментарий бере элек. Грекиянын токойлорун каптаган өрт 3 кишинин өмүрүн алды. Тилсиз жой 3 аптадан бери өлкөнүн бир нече аралдарын каптап, миңдеген жергиликтүү тургун жана турист коопсуз аймакка көчүрүлдү. Грек телевидениеси Эви аралындагы өрткө суу чачып жүргөн учак кулаганын, пилоттор аны башкара албай калышканын маалымдады. 2 учкуч тең ошол жерден мүрт кеткен. Андан тышкары жекшембиден бери дайынсыз болуп жаткан 41 жаштагы чабандын сөөгү табылды. Родос, Корфу, Эвия аралдарын каптаган тилсиз жоо менен күрөшүүгө түркиялык, хорватиялык жана словакиялык өрт өчүрүүчүлөр көмөктөшүүдө. Ысык жана шамал аны күчөтүп жатканы айтылууда. Миңдеген тургундар жана туристтер коопсуз жакка көчүрүлдү. Ысыктан улам бир ушул тапта Түркияда, Италияда, Сирияда да токойлор өрттөнүүдө. Окумуштуулар муну климаттын өзгөрүүсүнөн көрүп жатышат. Кемпир атышы боюнча абакта жаткандар АКШнын, Германиянын, Франциянын, Европа биримдигинин Кыргызстандагы элчилерине жана Еврокомиссия менен Европарламентке кайрылуу жасады. Кайрылууда президент Садыр Жапаровко, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчик Ташиевке жана башкы прокурор Курманкул Зулушевке, ички иштер министри Улан Ниязбековко жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө персоналдык санкция салуу өтүнүчү жазылган. катты бул иш боюнча камакта жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда Бишкектен тергөө абагына камалган. Ушул тапта айыпталган 27 адамдын 14-ү абакта кармалып турат. Калганы үй камагында. Иш боюнча алдын ала соттуугулар 22 июнда башталган. Милиция аларды бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыштык кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракети көрүү бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелердин негизинде козголгон. Абактагылар мунун баарын саясий куугунтук деп баалап келет. АКШнын эл аралык республикалык институту жүргүзгөн сурамжылоого катышкандар Азаттык радиосунун жаңылыктарына жана саясий маалыматтарына көбүрөөк ишене турганын билдиришкен. Андан кийинки орундарда Кыргызстан ондору LFM, Биринчи радио, Марал FM жана Санжыра радиолору бар. Сурамжылоого катышкандардын 81% саясий маалыматтарды интернеттен, 41% теледен, 30% тууган достордон, 6% радиодон, 6% кесиптештерден, 5% болсо гезиттерден аларын айтышкан. Андан тышкары респонденттердин 20% маалыматты YouTube-дан, 11% Instagram-дан, 7% Facebook-дан, 4% Азаттыктан аларын айтышкан. Андан тышкары 2% Акперс маалымат агенттигинен жана башка агенттиктерден ала турганын билдиришкен. Сиз теле көрсөтүү каналдарынын кайсынын жаңылыктарына жана саясий маалыматтарына көбүрөөк ишенесиз деген суроого 23% УТРКнын, 8% ЛТР, 6% АЛАТО, 24-3% ОШТУ каналдарына деп жооп беришкен. АКШнын эл аралык республиканын институту жүргүзгөн ушул жылдын сурамжылоосунда 5-майынан 25-майга чейин уланган, анда адамдардын үйүндө бетме бет маектеш жол менен сурамжылоо болгон. Ага 18-ден жогорку жаштагы 1500 жакын кыргызстандык катышкан.
Рахмат Бакыт, эмесе Азаттыктын сайтын мындан ары дагы окуп туруңуздар. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен бөлүшө кетели. Эртең дагы Кыргызстан аймагында аба ысык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38 градус. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус болот. Баткен Ош жана Жалал Абад уландарындан түнкүсүн 21-26, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус. Жылуу Нарын облусунда 11-16, түнкүсүн күндүз 27-32 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 36-38 градуска чейин ысыйт. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатып алууларда мындан ары тендер өткөрүлбөйт. Бийлик бул мыйзам мамлекеттик сатып алууларды жакшыртуу жана андагы коррупцияны жоюу үчүн кабыл алынганын билдирди. Бирок айрым эксперттер мамлекеттик ишканаларды түз сатып алууга жол ачкан мыйзам тескерисинче жемкорлукту көбөйтөт деп тынчсыздануусун билдирип жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Садыр Жапаров мындай өзгөртүүлөр киргизилген мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга 25 июлда кол койду. Президенттик аппарат тараткан маалыматта мыйзам мамлекеттик сатып алууларды оптималдаштыруу, коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу максатында иштелип чыкканы айтылат.
Мындан ары мамлекеттин бюджетинен каржыланган долбоорлор тендерсиз түз келиши менен ишке ашат. Эми тендер өткөрүп, теңин жеп мамлекеттин каражатын тоногондор болбойт. Мамлекет сатып алууларга кызмат көрсөтүүлөргө анализ жасайт, базар баасы менен салыштырып, түз келишим түзүү менен долбоорлорду ишке ашырат,
деп жазды президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков. Кыргызстанда өкмөт башчыдан тартып жөнөкөй кызматкерлерге чейин тендер чырына байланыштуу камалган, соттошкон учурлар токтобой келет. Бишкектин 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлен Аскарбеков бюджеттик каражаттын эсебинен мамлекеттик сатып алууларда тендер системасынын кемчиликтерин атап, бирок таптакыр жоюп салууну колдобойт.
Мамлекеттик кызматкер сертификаты бар тендерди уюштуруп өткөзүп атат. Биринчи эле эмнеден коркот? Прокуратурадан коркот. Жогорку бааны алсаң дагы илет, төмөнкү бааны алсаң да илет, ортоңку бааны да алсаң илет. Себеп айтат, эмнеге биякта төмөнкү бааны алган жоксуң депчи? Ар кандай шарттар, ар кандай жагдайлар бар. Бирок ошолордун баардыгын чечип ишке ашырса болмок. Азыр эми бир булактан дегени бул ошол бир адамдын же болбосо бир адамдын буйрутмасы менен бир ишкердин гана мамилеси болуп калат. Башкача айтканда ачыктык да жок болуп калат.
Жөнөкөй сөз менен айтканда шарт талаптарыңды айт. Эмне сатып аласың, кандай көлөмдө, кандай сапатта, анан ошонун баарын ачык да жарыялайсың. Сага сатам деген кишилер өзүн сунуштарын бериш керек. Анан ошолордун арасынан баа жагынан, сапат жагынан эң ылайыктуусун тандап, ошону сатып алышың керек деген нерсе да тендер. Бул мындай айтканда менин оюмча тендер керек, анан тендерден башка ачык айкын элдин акчасынын кызыкчылыгын сактап калган бир механизм деле мен билбейт экенмин башка.
Деди экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакеров. Антке менен президент Садыр Жапаров былтыр апрель айында тендер тууралуу терс пикирин айтканы бар. Бишкекте курулуп жаткан мектептер жөнүндө Facebook-тагы баракчасына жазып, тендер жоюларын билдирген. Эми президент кол койгон документке ылайык 13 мыйзамга өзгөртүүлөр кирет. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү бул мыйзамды Жогорку Кеңеш 29 июнда кабыл алган. Жогорку Кеңештеги талкууда айрым депутаттар тендер салынган сатып алууларга тыкыр көзөмөл болушу керектигин белгилешкен. Анда Мегаком, Манас Аба Майданы сыяктуу ири мамлекеттик компаниялар бизнес талап кылган ыкчам сатып алууларда тендер тоскоол болуп жатканы айтылган. Мамлекеттик сатып алуулар порталы 2015 жылы иштеп баштаган. Мамлекеттик мекемелер сатып алуу кызмат көрсөтүүлөрү толугу менен интернет порталдан жүргүзүп келген. Иликтөө журналисттер аталган порталдагы маалыматтарды иргеп, коррупциялык көрүнүштөрдө кызыкчылыктар кагылышын аныктап келишкен. Иликтөөчү журналист Болот Темиров мамлекеттик сатып алуу кандай система менен ишке ашпасын, коомчулукка ачык айкындуулук болуш керек деп эсептейт.
Мамлекеттик ишкана бир нерсени сатып алганда ачык сайт аркылуу закупки gov.kg деген сайт аркылуу сайтка чыгарыш керек ачык. Былтыр болсо эң мындай жаман нерсе болду, мамлекеттик ишканаларды баягы 50%дан ашык кожоюндугу бар болсо ошону сайтка чыгарбай калышты да, ошо бир аз тоскоолдук кылды. Ошол эле учурда биз азыр Кыргыз темир жолу эмне сатып алып атат, кимден сатып алып атат аны билбейбиз.
Азырынча тийиштүү мамлекеттик органдар тендерсиз түз сатып алуунун жол жобосу, шарттары жөнүндө толук түшүндүрмө тарата элек. 2021 жылы 29 июлда сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилип, мамлекеттик мекемелерге 5 миллион сомго чейинки каражатты түз колдонууга уруксат берилген болчу. Анда айрым серепчилер мыйзамда көңүл бура турган жагдайлар катары коммерциялык сыр деп эсептелген сатып алуулардын жүрүшү ачыкталбайт деген жобосун аташкан. Себеби сатып алуулардын кайсынысы купуя экенин мамлекеттик мекеме өзү аныктайт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу. Ысык Көлдө эс алуу учурунда эки адамдын өмүрүн алган кырсыкка себеп болгон өспүрүм камалды. Ал башкарып бараткан моторлук кайык теплоходко урунганда эки адам каза болуп, дагы бирөө ооруканада оор абалда жатат. Бул окуядан кийин президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо тапшырмасын берди. Көл жээгине келгендердин көңүл ачуусу үчүн уюштурулуп, каршы терши айдалган скутер, моторлук кайыктардын катышуусундагы кырсыктар жыл сайын капталып келет. Кундуз Кызылжарова сөздү улайт.
23 жаштагы Мирлан 24 июлда Ысык Көл райондук аймактык ооруканасында эсине келбей каза болду. Кайра жандандыруу бөлүмүндө жаш жигиттин өмүрү үчүн дарыгерлер бир сутка тынбай күрөшкөн. Мирлан Эдил уулунун жанында отурган дагы бир 22 жаштагы кыз да бейтапканада жан берген. Мирлан ал күнү окуя болгон жерге кокустан барып калганын, анын атын атагысы келбеген агасы Азаттыкка айтып берди.
22 кетти. Ошо эс алган коллегалар менен барган, достор менен. Анан эртеси ушул милиция чалды, ушундай реанимацияда жатат деп чалышты РОУ-дагылар. Анан биз бардык. Үйүбүз ошо өтүп баратса да бир киши жетпей жатат, кел отур деп отурасызбы деп анан ошо отуруп калат. Анан бирге айтыптыр, акырын айда, сүзгөндү билбейбиз деп айтыптыр. Айдаптыр болбой эле. Алып анан ушул жерге эме болуп атат.
Үч бир туугандын кенжеси Мирлан Карабалта шаарындагы мунай базаларынын биринде иштеп келген. Мирландын ата энеси уулун быйыл үйлөнтүп элдин атасын алам деп турган. Мирлан менен таблеткага дагы эки кыз отурган. Алардын бири 19 жаштагы кыз каза болуп, экинчиси аймактык оорукананын хирургия бөлүмүндө дарыланууда. Ысык Көл облустук милициясы окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, шектүү катары моторлуу кайыктын 16 жаштагы айдоочусун кармап тергөө иштерин баштады. Мындан сырткары соттук медициналык экспертиза дайындалып, окуянын чоо жайы аныкталууда. Бул тууралуу Ысык Көл милициясынын басма сөз кызматынын адиси Айгүл Такырбашева билдирди.
Учурда аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127-чи беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары уланууда. Андан сырткары аталган фактынын орун алышына эмне себептер болгонун аныктоо максатында соттук медициналык, соттук техникалык жана башка тиешелүү экспертизалар дайындалды.
23 июлда болгон окуя тууралуу ар кыл кептер айтылууда азыр. Моторлук кайыкка байланган таблетка чабылган катерди ал күнү тажрыйбалуу капитан башкарганы айтылды. Окуяга күбө болгон айдоочунун сөзүн Чолпонтадагы Кристалл яхта клубунун жетекчиси Ольга Ильчишина мындай деп айтты.
У нас по расписанию пришли люди, арендовали этот катер, и они из залива вышли.
Биздин катер Чолпонатадагы Тихая бухта деген жерден эс алуучуларды салып алып чыккан. Ортолоп калганда моторлуу кайык катуу ылдамдыкта келатканын көрүп, капитаныбыз дароо токтогон. Себеби катердин мотору аркан жана башкаларды бурап чайнап кетиши мүмкүн. Ошентип моторлуу кайыкты айдаган бала кайыгы менен өзү өтүп кетип, ал эми артындагы таблеткасы катердин бортуна урулган. Азыр баланын жакындары күнөөнү өз мойнуна алганын бизге билдирди.
Моторлуу кайыктын айдоочусу соттун бөгөт коюу чарасы кабыл алынганга чейин камакка алынды. Көлдө ушул сыяктуу окуяларды болтурбоо жана эс алуучулардын ден соолугун сактоо максатында тармактар аралык комиссия түзүлдү. Бул комиссия көл жээгинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тейлөө көрсөткөндөр менен иш алып барат эми. Бирок Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов көл үстүндөгү транспорттан канчасы жайка эс алуу мезгилинде иш алып барары тууралуу маалымат жок экенин айтууда. Анын маалыматында бул багытта иш алып барган транспорт министрлиги жергиликтүү бийлик менен иштешпейт. Мындан улам суу транспорттун көзөмөлдөө укугун кеңейтүү зарылдыгын Жумадылов белгиледи.
Биз көзөмөлдөө турган транспорт министрлигинин алдындагы суу транспорт бөлүм бар экен, ошолор гана көзөмөлдөш керек экен. Бүгүнкү күндө бир дагы реестр жок. Көлдө канча скутер бар, айдой турган жана парашют сүйрөй турган катерлер бар экендиги тилекке каршы албетте тиги ушул кырсыктан кийин транспорт прокуратурасы, областтык өкүлчүлүк, райондук администрация болуп ошол пансионаттар, ошол скутерлер боюнча азыр ушул рейдтерге чыгышты. Бүгүн ошол бүгүн биринчи күнү. Иш алып барган күндө деле бизди азыр мен райондук администрация как мониторинг түрүндө.
Туризм департаментинин мурдагы жетекчиси Максат Чакиев суу үстүндө жүргөн транспортту да ИИМдин бирдиктүү реестрине киргизип, жоопкерчиликти күчөтүү зарылдыгын айтууда.
Велосипед тепкенде катар эле карап коебуз да, бул ошондой эле транспорт. Муну ошондой эле реестрге киргизиш керек, тиги МВДнын чечилме транспорт катары элечи. Болду, правам барбы, скутер айда же катар айда, пожалуйста, жокпу, кечирип койгула. Эч кандай уруксат берилбейт депчи. Бул бир. Экинчисинен, мисалы скутерлерди аренда кылып, разрешение кылам дегендерге өзүнчө зоналар бөлүнөт.
25 июлда президент Садыр Жапаров эки адамдын өлүмү менен аяктаган окуядан кийин Ички иштер министрлигине жана Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө эс алуучулар менен туристтердин коопсуздугун камсыздоону күчөтүү тапшырмасын берди. Азыр көл жээгинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусиянын аткылоосунан Украинанын Донецк облусунда эки жакын тургун алып болду, дагы экөө жараат алды. Кемпирабад иши боюнча абакта жаткандар АКШ, Германия, Франция, Европа биримдигинин Кыргызстандагы элчилерине жана Еврокомиссия менен Европарламентке кайрылуу жасады. Ысыктан улам Греция, Турция, Италия, Сирияда токойлор өрттөнүүдө. АКШнын эл аралык республикалык институту жүргүзгөн сурамжылоого катышкандар Азаттык радиосунун жаңылыктарына жана саясий маалыматтарына көбүрөөк ишине турганын билдиришкен. Уктуруубузду улантабыз. Грециянын токойлорун чалган өрт 3 кишинин өмүрүн алды. Тилсиз жоо 3 аптадан бери өлкөнүн бир нече аралын каптап, миңдеген жергиликтүү тургун жана турист коопсуз аймакка көчүрүлдү. Ысыктан улам ушул тапта Турция, Италия, Сирияда токойлор өрттөнүп жатат. Окумуштуулар муну климаттын өзгөрүүсүнөн көрүүдө. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Грекиянын Эви аралында тилсиз жоо менен күрөшкө тартылган учак шейшембиде кулап түштү. Ичиндеги 34 жана 27 жаштагы эки учкуч ошол жерден мүрт кеткени кабарланды. Мамлекеттик ERT телеканалы жекшембиден бери дайынсыз болуп жаткан 41 жаштагы чабандын сөөгү табылганын 25 июлда кабарлады. Родос, Корфу жана Эви аралдарын каптаган тилсиз жоо менен күрөшүүгө түркиялык жана словакиялык өрт өчүрүүчүлөр жардамга келишти. Болуп көрбөгөндөй ысык жана шамал өрт менен күрөшүүгө тоскоолдук жаратып, тескерисинче аны күчөтүп жаткандай. Жергиликтүү тургундар жана ыктыярчылар өкмөт жетиштүү чара көрбөй жатат деп нааразы.
Бул арал үчүн абдан жаман, бул алаамат. Мен ушул жерде туулган, 50 жылдан бери жашайм. 2008 жылы дагы өрт каптаган, бирок мынчалык болгон эмес. Бүт аралды өрт чулгады, токтобой жатат. Бул жөн эле тозок. Өрт качан өчүрүлөт? Жардам качан келет? Каяктан келет? Бул жакта баары күлгө айланбай болду.
Дейт жергиликтүү ыктыярчы Ставрас Никитарас. Туристтер арасында абдан популярдуу болгон Родос аралынан 20 000 жергиликтүү тургун жана мейман коопсуз аймакка чыгарылды. Грекиянын айрым аймактарында 26 июль күнү абанын температурасы 44 градустан ашары күтүлүүдө.
Алдыңкы бир нече күн абдан оор болот. Андан кийин аба ырайынын шарттары бизге жардам берет деп ойлойм. Ошентсе дагы биз күжүрмөн даярдыкта болууну улантабыз. Планета жана жер ортолук деңизинин аймагы туш болуп жаткан климаттын өзгөрүүсүнүн жыйынтыгына каршы туруштук бере ала турган сыйкырдуу механизм жок. Болсо колдонмокпуз.
Деди Грекиянын өкмөт башчысы Кириакос Мицотакис. Июль айы ичинде экстремалдуу аба ырайы жалпы жер планетасында хаос жаратты. Кытайдан баштап Америка жана Европанын түштүгүндө абанын кескин ысышынан улам токойлорду өрт каптап, башка жактарда тынбай жааган нөшөрдөн дарыяларда суу толуп аймактарды каптады. 25 июлда Италиянын түштүгүн каптаган өрттөн Палермо шаарынын аэропорту убактылуу бир нече саатка жабылды. Ал эми өлкө түндүгүндө шейшембиде болгон катуу шамал бактарды кулатып, эки адамдын өмүрүн алды. Сицилиянын айрым бөлүктөрүндө дүйшөмбүдө абанын температурасы 47.6 градус Цельсияга жетти. Бул 2 жыл мурда аралда катталган рекордтук көрсөткүчкө бир аз эле жетпейт. Ал эми Пакистанда 25 июлда тынбай жааган жаандан улам Карачи шаарынын коммерциялык бөлүгү суу алдында калды. Кытайда Доксури супер тайфуну жакындап калганы эскертилди. Климаттын өзгөрүүсүн иликтеп жаткан World Weather Attribution окумуштуулар тобунун жаңы масштабтуу иликтөөсүнө ылайык, эгер адамзат абага зыяндуу заттарды азыраак чыгарса, мынчалык ысык болбойт эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми экология темасына кайрылабыз. 1 100 000 киши жашаган Бишкек шаарында болгону 250 000 тегерегиндеги гана бак дарак бар. Арча демилгелери коомдук фонду 2014 жылдан 2021 жылга чейин Бишкекте 479 гектар жашыл аймак жоголгонун изилдеп чыккан. Адистер буга шаардагы мыйзамсыз курулуштар, инфраструктуранын өзгөргөнү, суунун жетишсиздиги жана бак дарактардын каралбай калганы себеп дешет. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Зелень. Единственное, что осталось на этих улицах от старого Бишкека. На 540 тысяч жителей 700 тысяч деревьев.
Интернеттен белгилүү советтик режиссер Изя Гернштейндин 1980 жылы тартылган Фрунзе шаары даректүү тасмасын табууга болот. Шаардын турмушу, экономикасы, маданияты, архитектурасы жөнүндө баяндалган тасмада ал кездеги Фрунзенин бак дарактары тууралуу да учкай сөз болот. Анда Фрунзе шаарынын 540 000 тургунуна 700 000 бак дарак туура келери айтылат. Урбанист, шаар пландоочу Атай Самыйбек уулу Бишкек жарым чөл жерде жайгашканын айтып, шаарды жашылдандырууда анын географиялык абалын эске алуу керектигин белгилейт. Ал азыркы Бишкектин аймагына келген алгачкы агрономдор дал ушул себептен улам ошол кездеги Бишкек, андан кийинки Фрунзе шаарларын жапырт жашылдандырууга киришкенин айтат. Шаарга бак тигүү стратегиялык иш катары бааланып, бул жаатта илимий изилдөөлөр жасалып турган.
Ушундай эме менен чоң жумуштар менен бульвар эркиндик, Жаш гвардия бульвары, Карагач рощасы Копоева, казыркы учурдагы Ататүрк паркы, Гареев атындагы Горький көчөсүндөгү жана Алмата көчөсүндө жайгашкан эки чоң ботаникалык бакчалар алар нымдуулукту алып келген, анан климаттын ошол биз ошол жарым чөлдү ысыкта жашаганга ыңгайлуу көтөргөн.
Өткөн кылымдын этегинде жашыл шаар катары сыпатталып келген Фрунзе шаары кийин Кыргызстан эгемендүүлүк алып, Бишкек болуп өзгөргөндөн кийинки жылдары бул макамынан ажыроо жолуна түшкөн. Буга шаар инфраструктурасынын өзгөргөнү жана шаардын жашыл аймактарынын курулушка берилип кеткени себеп болду. Буга катар эле ондогон жылдар бою жүргүзүлүп келген жаш көчөттөрдү отургузуп, бак тарактарга системалуу кам көрүү иши үзгүлтүккө учурап калды. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский бул постсоветтик өлкөлөрдөгү орток көрүнүш болгонун айтат.
У всех стран постсоветских был такой переход, период 90-х годов, когда очень мало...
1990-чы жылдары постсоветтик чөлкөмдөгү мамлекеттерде шаарды жакшыртып, көрктөндөрүүгө аз эле акча бөлүнүп калган бир учур болду. Өз учурунда бактарды алмаштырып, көчөт отургузуу иши жүрбөй калды. Мисалы, Жаш гвардия бульварында эски бак дарактарды курт жеп, ооруп жатканын аныктаганбыз. Элестетүү оор, бирок аларды кыйып, ошол эле учурда жаңыларын отургузуу керек. Бирок анда бульвар такырайып, ысып, сейилдөөгө мүмкүн болбой калат. Бул эмнеден кабар берет? Бак отургузууну өз учурунда такай жүргүзүп туруу керек болчу. Ал эми бизтекке кетирип алган убакыт картаң бактар көп жерлердин пайда болушуна алып келди. Азыр эми биринчи кезекте дарактарды инвентаризациялап, көп жыл болгон бактарды аныктап, бак отургузууга милдеттүү муниципалдык кызматтарга сунуш берилиши керек. Биздин фонд ыктыярчылар менен ушул ишти жасап жатат.
Муниципальное предприятие Зеленхоз подсаживает молодые деревья.
Арча демилгеси коомдук фонду спутниктен алынган сүрөттөрдүн жашыл аймакты таанып аныктаган жасалма интеллекттин жана өсүмдүктөрдүн нормалдуу салыштырмалуу индекси технологияларын колдонуп изилдөө жасашкан. Анын натыйжасында Бишкектеги жашыл аймак 2014-2021 жылдар аралыгында 479 гектарга кыскарган. Миллиондон ашуун жашоочусу бар Бишкек шаарында ушул тапта болгону 250 миңдин тегерегиндеги гана бактарак бар. Бул шаар аянтынын 10% да жетпейт. Жаан-чачын аз катталган жылдары бул көрсөткүч 5% чейин түшүп калат. Бишкек шаарынын жай мезгилинде адатта тыш ысып жатканы бак тарактардын сейил бактарынын аздыгы менен түздөн-түз байланыштуу. Бак тарактар аз жерлерде абанын температурасы жогору. Изилдөө жасаган коомдук фонддун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский муну сандар менен негиздеп берди.
Даже вот вам сравнение наши исследования.
Салыштыруу үчүн биздин спутниктин негизиндеги изилдөөдөн дагы бир мисал. Эгер шаарда абанын температурасы 38 градус болсо, бак тарактар өскөн жерде 30, ал эми ачык асфальт жерде 48 градуска чейин жетерин байкадык.
Температура доходит до 48 градусов.
Дарактарга кам көрүү, бутап сугаруу, жаңысын отургузуу, эскисин алуу милдети Бишкектин жашыл чарба муниципалдык мекемесине жүктөлгөн. Аталган мекеме Бишкек шаарындагы 833 гектар жашыл аймак тейлейт. Жыл сайын аталган мекеме отургузула турган көчөттөрдү, гүлдөрдү эсептеп, алдын ала план түзөт. Быйыл 10200 тегерегинде жазы жалбырактуу жана 4400 тегерегинде ийне жалбырактуу бак тарак отургузулду. Мындан тышкары бир жылдык жана көп жылдык гүлдөр эгилди. Бирок отургузулган бактардын баары эле жашап кете бербейт. Маселе суунун жетишсиздигине келип такалат. Жашыл чарба муниципалдык мекемесинин башкы агроному Жаныбек Чумалиев суу көйгөйү соңку 3-4 жылда курч болуп жатканын айтат.
Кийинки бир 4-5 жылдын ичинде бул суу маселеси бизге абдан куч маселе болду. Сугаруу мезгилинде суунун татыштыгы да кээде бир айлап келбей калып атат, именно сугара тургандыгына байланыштуу. Буга ошону биз алдын ала пландаштырып, ошо суу чарба бөлүмү менен биргеликте кай жерге суу жетпейт, жана жер алдындагы чыгара турган скважиндарды көбөйтүп, ошолордун негизин жардамы менен ошо кармап калууга аракеттенип атабыз. Андан тышкары жетпеген жерлерге жанагы кечки полив деп коебуз, автополив, түндө сугаруу иштери жүргүзүлөт.
Бишкек суу чарбасы Ала Мүдүн дарыясындагы Асанбай каналынан жана Аларча дарыясындагы Киргизия каналынан секундасына 800 литр суу агып жатканын билдирди. Аталган мекеменин директору Радик Чумабек уулу алдыда күтүлүп жаткан суу таңсыктыгы маселесин чечүү үчүн жаңы скважиналар керектигин айтат.
Негизги биздин каналдардан бул Аларча дарыясынан жана Ала Мүдүн дарыясынан чоң чыгыш каналынан суулар келип атат. Азыр толук кандуу жердин алдындагы сууларды өзүбүздүн карамабызда турган 19 скважинанын кошумча суга системасына кошуп суу түтүкчөлөр менен жеткирүү максатында иш жүргүзүп аттык. Өзүбүздүн долбоорлоо проекти иштерибизде жылдан жылга биз жердин алдында сууну өйдө көтөрүп скважиналарды көбөйтүү максатында иш жүргүзүп атабыз. Азыркы маалда бизде жылдын аягына чейин 6 скважинанын бурголоо иштери пландалган.
Климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөр тез эрип, суу запастары жылдан жылга азайып жатканын эскерткен адистер мындай шартта сууну туура пайдаланууга артыкчылык берүү кажеттешет. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский Бишкектин ирригациялык абалы боюнча бир гана кагаз жүзүндө эмес геомаалыматтык системаларды колдонуп толук талдоо жүргүзүү керектигин айтат.
Часто когда мы видим новые арыки,
биздеги арыктар арык эмес, алар шаар боюнча суу жеткирүү милдетин аткарбай эле жаан чачын топтогуч болуп калды. Менимче азыркы эле сууну туура пайдалансак шаарды сугарууга жетиштүү болмок.
Для полива города ее будет достаточно.
Ал эми урбанист, шаар пландоочу Атай Самыйбек уулу шаарды жашылдандыруунун атайын стратегиясын ар тармактагы адистерди тартуу менен иштеп чыгуу зарылчылыгын айтат. Ошондой эле отургузулуп жаткан бактардын касиетине маани берүү керек. Мисалы, шаарды салкын кармоого ийне жалбырактуу бактарактар анча таасир бере албайт.
Ушуну менен кечиресиздер, Нурболот Азаматтын материалын уктуңуздар. Ушуну менен кечки жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биз бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир программабызды сунуш кылабыз. Кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.